Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
I et stadig mere kuperet og fragmenteret borgerligt landskab, der står én mand som klippe af soliditet og tryghed for stadig flere vælgere. Siden han blev formand for Det Konservative Folkeparti i 2014, ja, der er det stort set kun gået én vej i meningsmålingerne. Det er fremad. Og i dag, ja, der ligger Det Konservative Folkeparti i meningsmålingerne stabilt side om side med tidligere storebror Venstre. Velkommen til, Søren Pape Poulsen.
Tak for det.
Jeg tænker, vi kan starte på den helt store klinge, og det kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad er borgerlighed for dig? Hvad vil det sige at være borgerlig?
Det at være borgerlig er for mig sådan en bred palet. Jeg har ikke bare sådan en sætning på det, men det er jo sådan, det er jo, man sætter tæring efter næring. Det er, at pengene tjenes, før de bruges. Borgerlighed er også, at vi passer godt på det samfund, vi har. Borgerlighed er for mig, at vores uddannelse og vores kulturliv værner om den historie, som vi har med os. Det at være borgerlig er også at opføre sig ordentligt i min verden. Altså, at man simpelthen er ordentlig, når man er borgerlig. Så det er jo sådan en bred palet af, at vi tager hånd om dem, der ikke kan selv. Vi sørger for, at økonomien er i orden. Vi sørger for, at man lærer noget, når man går på en uddannelse. Vi ved, hvad vi kommer fra, og husker, at fremtiden hele tiden står på en historie, og den historie skal være bevidst om i et samfund. Accepterer, at det at have et stærkt også kulturliv faktisk betyder noget for den identitet og dem, vi er som folk. Og så skal vi selvfølgelig til enhver tid være klar til at forsvare nationen.
Hvis jeg nu skulle være lidt fræk, så kunne jeg spørge, hvad tror du i lidt det, du lige har listet op som en socialdemokrat, som for eksempel Mette Frederiksen vil sige, hun vil være uenig i?
Hun vil være uenig i, når vi snakker økonomisk politik, hvor jeg vil jo sige, at skattelettelser er helt afgørende vigtigt. Og det er det jo, fordi at vi går alle sammen ind for fællesskabet. Og fællesskabet er vigtigt. Som konservativ mener jeg også, fællesskaber er vigtigt. Det ser vi i idrætsforeninger i forskellige organisationer som samfund. Men jeg har jo den klassiske holdning som borgerlig og som konservativ, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Og derfor synes jeg jo, at folk skal beholde nogle flere af deres egne penge, som de går hårdt på arbejde for. Og staten ikke skal skrabe dem ind for at dele det ud til for godt befindende. Der tror jeg, hun vil være uenig i vores skattepolitik. Så har Socialdemokraterne jo flyttet sig voldsomt på udlænding og retspolitik, der jo gør, at de har nærmet sig det sted, vi andre står. Så kan vi nok diskutere lang tid om kultur og uddannelse. Der er nok også nogle forskel. Altså man kan sige, at det overgreb, de har lavet mod ungdomsuddannelserne, med at det er forældrenes indkomst, den kan være for høj, den kan være for lav i forhold til, hvor man kan vælge uddannelse. Der synes jeg jo, at der sætter man fællesskabet, et socialdemokratisk tænkningsfællesskab over for friheden og det frie valg. Og så kunne jeg så begynde at tale om friskoler og private institutioner og private og frie plejehjem, som jeg godt nok ikke synes har meget medløb i en socialdemokratisk tanke.
Man kan sige, det tror jeg jo, de fleste borgerlige vil tænke, det lyder jo rigtig godt, men hvis man ser tilbage på det samfund, som Det Konservative Folkeparti også har været medforvalter af under efterhånden vel hovedpart af de to sidste årtier, er det så den linje, man har formået i tilstrækkelig markant grad at fremme?
Ja, jo ikke nok. Men det kommer så af, at Danmark er jo et konsensussamfund. Ikke? Altså, der sker ingen revolutioner i Danmark. Det gør der simpelthen ikke. Til det, der har vi et for godt. Og vi bliver sultne, når vi demonstrerer, vi får en pølse, og vi går hjem. Ikke også? Altså, jeg synes, at vi har prøvet op gennem nullerne. Fik vi jo afskaffet mellemskatten. Man har lavet nogle lettelser erhvervspolitisk. Vi har styrket forsvaret sidste periode, men og det frie valg har vi jo kæmpet for, men vi er da ikke kommet i mål. Det kan jeg ikke drømme om at sige, for det er vi ikke, og sådan fungerer vores samfund ikke. Vi har jo ikke haft nogle regeringer, hvor vi bare kunne give den fuld power på det, jeg kalder rendyrket borgerlighed. Vi har på værdipolitikken, synes jeg, forandret Danmark voldsomt.
Hvis vi nu ser på, jeg kan huske for nogle år tilbage, der skrev journalisterne Michael Janerup og Esben Schøring, de skrev en bog, der hedder Værdikæmperne, hvor de argumenterer for, at jamen, i slutningen af 90'erne, der var der faktisk et borgerligt økonomisk flertal. Og det har man så gradvist, de henregner sig ikke Dansk Folkeparti, som dem, der fremmer en borgerlig økonomisk tænkning. Og der vil de så gå ind og sige, jamen der er altså sket et eller andet i de mellemliggende år, altså hvor man kan sige, en større del af Danmark er blevet socialdemokratisk i deres økonomiske tænkning. Er det en analyse, som du vil... som du vil abonnere på eller erklære dig enig i?
Jamen, det er jeg faktisk meget enig i. Ja. Altså, det er jeg faktisk, fordi vi har jo vendet os til som befolkning, man har næsten fået opdraget befolkningen til at tro, at det rigtige er, at vi skal aflevere alle vores penge i skat, fordi der sidder nogle kloge mennesker herinde, nok skal finde ud af, hvordan de skal deles ud. Og så har man jo lykkes med fra venstrefløjen med en fortælling om, at velfærden er slidt ned, og at velfærden simpelthen er beskåret ind til benet. Og der tænker jeg nogle gange, hvis man mener, at vores velfærd ikke er god i Danmark, så er det simpelthen, fordi vi bruger pengene forkert. Vi bruger jo milliarder af kroner på velfærd i Danmark. Og jeg synes, det er et udtryk for et verdenssyn, hvor man kun kigger på sin navle og aldrig har været uden for Danmarks grænser. Altså, vi har jo et fantastisk samfund. Vi har jo et velfærdssamfund, der dækker alt. Nogle gange, så kunne jeg godt tænke mig, at vi accepterede lidt mindre millimeterretfærdighed. For det, der gør lovgivningen kompliceret, det, der gør alting dyrt, det er, der er altid et eksempel, som man lige skal have rettet til, og så bliver det så detaljeret, og det bliver rigtig, rigtig dyrt.
Men der er det vel så venstrefløjen, vi kommer og siger, hvis jeg nu udlagde det her skarpvinkel, så vil jeg sige, Søren Pape, han går ind for mere ulighed, og så vil man lave en eller anden vinkling på det i politikken, og så vil du måske, hvis jeg var polemisk, sige, uha, det kan vi jo ikke have, og så vil du så rette ind efter det, eller hvad? Vil du være villig til at sige, at det er et vilkår at sige, jamen, vi kan godt acceptere større ulighed i Danmark, for eksempel?
Jamen, ulighed i Danmark er jo ikke et problem. Altså, jeg erkender, at ulighed kan blive et problem i visse samfund. Der kan være så stor forskel på folk, at det giver nogle sociale udfordringer, det giver uro og sådan nogle ting. Men der er vi jo bare slet ikke i Danmark. At sige, at ulighed er et problem i Danmark. Nogle gange synes jeg også, det er helt... Så sidder man og snakker om Gini-koefficient, og hvordan ændrer det sig lige? Hold nu op. Altså, det vigtigste må være, hvordan de mest udsatte har det. Ikke hvor mange penge de rigeste tjener. Jeg synes, vi skal have lidt mere fokus på at hjælpe dem, der har hjælp behov, i stedet for at have den her store stat, der skal dele ud til alle. Det er sådan en grundtanke, jeg godt kunne tænke mig, at vi kom hen på, hvor nogle flere klarede sig selv, og så dermed også betale noget mindre i skat. Men at tale om, at ulighed er et problem i Danmark, det mener jeg sgu helt overmål.
Man kan sige, det virker som om, vi er kommet til sådan en slags tideværv, og der er jo også dem, der vi hævde, at den socialdemokratiske sejr har været valgsejr ved sidste valg har været et eksempel på, at fællesskabet igen er ved at, sådan ligesom at komme i centrum som en politisk meningsfuld sådan værdi, i hvert fald i højere grad, end hvad det har været tidligere. Og der sidder jeg lidt og tænker på, vil du sige, at det konservative Folkeparti i løbet af måske de sidste 20 år har været lidt for optaget af frihed og måske lidt for lidt af fællesskab?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes altid, at fællesskabet vægter tungt hos os. En del af vores DNA. Altså, du kan jo ikke være konservativ. Altså, derfor må jeg bare starte med at sige, der er nogen, der siger, jeg er socialkonservativ. Jeg er nationalkonservativ. Jeg siger, jeg er konservativ, for det ord er stærkt nok i sig selv. Der behøver ikke noget foran. Du kan jo ikke kalde dig konservativ, som jeg opfatter det, uden at du har det sociale, det liberale og det nationale i dig. Når det er så sagt, så skal vi jo passe på, at vi ikke køber ordet fællesskab, som om det er noget, staten eller kommunen står for. Altså, vi kan godt have et stærkt fællesskab som danskere, bare lige for at forsimple det. Her sidste sommer, fodbold, ikke? Altså, hvordan samlede det nationen? Hvad for mig er fællesskabet, det er også det, man gør på den lokale skole. For mig er fællesskabet, man engagerer sig i lokale meningsråd, lokale idrætsforening. De stærke fællesskaber, synes jeg jo er fantastiske. De fællesskaber, man ikke nødvendigvis bliver betalt for at være der. Det er jo det, jeg synes, vi skal fremme, og det er det, der fungerer så godt. Altså der, hvor jeg er vokset op i et meget lille landsbysamfund, men der skete der jo ikke noget for forsamlingshuset, hvis der ikke var nogen, der gjorde noget. Altså da mine forældre sad i bestyrelsen for det forsamlingshus, der dem, der sad i bestyrelsen, det var så dem, der lavede et nyt køkken i det forsamlingshus, fordi ellers så fik man det ikke. Altså det der med, at vi gør noget selv, og der beskaber vi et fællesskab.
Men der kunne man måske spørge, fordi det virker jo som om, at det problem, man ofte har i forbindelse med fællesskabsbegrebet, det er, at venstrefløjen i en eller anden grad har monopoliseret det med begreber som solidaritet og alt muligt andet. Og så er vi vant til at tænke, at hvis fællesskab, det er noget, vi har i velfærdsstaten, og som staten ligesom leverer til os, hvor vi omfordeler via skatten. Men har man forsømt fra måske et konservativt hold i særdeleshed at betone og sige, at der er også civile fællesskaber, der er frivillige fællesskaber, som vores nation er bygget op omkring i forbindelse med både idrætsforeninger og alt det andet, du nævner?
Jeg tror i hvert fald godt, vi kan tale mere om det og højere om det. Fordi vi har lavet civilsamfundsstrategier og alt muligt, men vi kan jo lave alt det, vi vil her, hvis det ikke når ud til herre fru Jensen, så, kan vi, så er det jo bare en samtale, vi har med os selv. Altså, vi skal da nok blive bedre til i endnu højere grad at tale om fællesskaber som noget ikke offentligt. Altså, for mig er fællesskabet afgørende vigtigt, og vi er alle sammen en del af et fællesskab, og vi har som mennesker brug for fællesskaber. Men de stærkeste fællesskaber, det mener jeg jo dem, vi selv indgår frivilligt i, hvor man ikke får penge for det, eller hvor staten og kommunen ikke har vedtaget, nu er du i et fællesskab.
Nu snakkede vi tidligere om det her med Gini-koefficient og ulighed osv. Jeg har et enkelt spørgsmål, jeg kunne godt tænke mig at høre det. Hvis det er det, du mener i forhold til, at en eventuel større ulighed måske ikke vil være det værste, der kunne ske, hvorfor så ikke gå ind og sige, jamen, eksempelvis et opgør med topskatten, det er også konservativ politik?
Det er det også. Det siger vi også, og det vi laver finanslovsforslag, og jeg har det jo sådan, altså topskatten, det har vi jo kun, fordi det er politisk, ideologisk debat. Altså, der er jo ikke noget savligt for at have en topskat i min verden. Det er ren misundelse, og Danmark vil jo stå stærkere. Alle danskere vil blive rigere, hvis vi sænkede selskabsskatten. Vi skal simpelthen have skatten ned, fordi det skaber bare noget mere velfærd. Og jeg går også ind på for privat velfærd. Jeg synes jo, det er vigtigt, at du og din familie kan bestemme selv, hvordan I skal leve. At du kan vælge at sige, jeg vil gerne være mere sammen med min familie, derfor køber jeg en rengøringshjælp i hjemmet, eller hvad man nu kunne forestille sig af ting. Og det får man jo mulighed for, hvis man kan få lov til at beholde nogle flere af sin egen penge selv. Så for mig er, det er bare fordi skattepolitik, det bliver sådan noget, vi næsten ikke må snakke om efterhånden. Og det synes jeg er helt forfærdeligt. Der skal vi på en minut, altså, vi prøver at sige det rigtig meget, altså, ned med jer, væk med arveafgiften, alle de her skatter ned. Fordi selvom vi ikke må tale om det på Christiansborg, så tror jeg ikke, man skal underkende, at ude i befolkningen, der er der faktisk nogle mennesker, der går på arbejde hver dag, som godt kunne bruge lidt ekstra derhjemme, og ikke mindst nu, når inflationen stiger, så er det jo helt vildt, at der findes mennesker, der mener, at den offentlige sektor skal stige med 69 milliarder de kommende år. Hvad så med den private sektor? Hvor skal hænderne komme fra? Altså det, jeg synes, det er helt vildt, og det er et velfærdssamfund, der er givet fortabt. Det er et samfund, der bare tror, at flere hænder, det løser alverdens problemer, og det har vi jo set eksempler på, det er bestemt ikke rigtigt.
Nu vil jeg, vi skulle tage et enkelt, måske for det her interview, lidt atypisk spørgsmål, men nu nævner du det selv i forhold til inflation. Hvad er det, vi skal gøre her?
Jamen, jeg mener, altså, der er også nogle principper på spil her. Altså, og det er jo derfor, jeg siger, vi kan se, inflationen stiger. Og jeg har det jo sådan, at inden vi beder danskerne om at bruge deres skattekroner på at få en endnu større offentlig sektor, skulle vi så ikke sige til danskerne, at I beholder lidt flere af jeres egen penge selv, skattedelser, så I har råd til at betale de højere priser, vi ser i øjeblikket. Det synes jeg sådan er helt fundamentalt, at det er det, der kommer først. Det håber jeg da meget, at vi kan få regeringen med på. Nu kommer der udspil til en grøn skattereform, som bare handler om, at skatten stiger. Altså, ideen skulle gerne være, at der kommer nogle kompensation til virksomheder, der kan bruge nogle penge til at omstille, så de skaber flere arbejdspladser. Og det er jo hele den tænkning, vi skal have til at fungere, men skattelettelser er meget svært i Danmark, fordi alle herinde gerne vil sidde og dele ud af velfærdsgoder. Og vi er nødt til på et tidspunkt at tage det opgør og tale højt om, at Danmark bliver ikke altid et bedre sted af, at der er flere ansatte i den offentlige sektor. Og vi skal have en diskussion om det her demografiske træk. Det lyder bare super kedeligt, når man siger det, men det er blevet sådan noget med, at man siger, at det handler om flere børn og flere ældre. Og så sidder folk og siger, at ja, det er da også rigtigt. Det er jo ikke sandheden. Altså, det er jo ikke kun sandheden. Det handler også om, at vi får trævlet det op, og så diskuterer vi, jamen okay, hvad skal vi så investere i? Alle er jo investeret i, vi skal have nogle sygehus, der fungerer. Vi skal have en ældrepleje, der fungerer. Men vi har også set eksempler, også fra TV på, hvor man tænker, har der været en ekstra ansat, det har den ældre ikke fået det bedre af. Det handler også om nogle normer og nogle værdier, og derfor tænker jeg, at der er meget, man kunne lære af nogle private og friplejehjem, hvordan de gør tingene. Men det er som om, når det kommer over i den offentlige sektor, så skal alt bare lukratiseres og besværliggøres, og det er faktisk. Det undrer mig meget, fordi hvem har egentlig besluttet det? Det er sådan noget, der bare sker. Hvis vi ikke går ud i det hele tiden, så skrider det.
Og på fællesskab, så kan man sige, at et af de fællesskaber, som konservative nationalt har, eller traditionelt har værnet over, det er jo sådan det nationale fællesskab. Der kan man sige, at for nylig er det så kommet frem, at EU i praksis er endt med at stå over Folketinget, når det gælder noget så familienært som barselslovgivning. Og vi har også områder som overførselsindkomst og SU og andre områder, hvor EU får stadig større indflydelse. Er der egentlig nogle områder, hvor du tænker, EU bør have mindre indflydelse?
Ja da. Altså, jeg går ind for vores medlemskab af EU, og det tror jeg også, man synes bare objektivt kigger på det, så er det også årsagen til den velstand, vi har. Vi har været en del af det her store frie marked, blandt andet. Jeg mener, EU skulle koncentrere sig om det gamle EF skulle, plus alt det, der er grænseoverskridende og giver mening, vi samarbejder om. Jeg synes, det giver mening, vi samarbejder om miljø- og klimapolitik, fordi det kender jo ingen grænser. Jeg synes, det er vigtigt, vi samarbejder om kriminalitetsbekæmpelse. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at vi ikke kun kan sige nej, når vi skal lave en forsvarsmission. Og det svækker jo ikke NATO, at vi kan det. Men ellers så har jeg sådan, det der med den sociale union, og der skal bestemmes mere og mere fra EU, at man skal blande sig i det, det er stærkt imod. Altså det her med barsel, det synes jeg er helt vildt, at EU overhovedet synes, de skal have en mening om det. Og vi stemmer normalt direktiverne igennem, fordi når der er direktiv, så gør man det. Vi sagde så, at hvis vi skal stemme for barselsordningen, for at tage eksempel, jamen så vil vi have en kompensation til familierne, så vi på skimmel gør, at folk kunne passe deres børn hjem selv, hvis det er det, de vil, og så få en kompensation i forhold til en økonomisk kompensation. Så EU er ekstremt vigtig, mener jeg faktisk, er vi en del af, men vi skal jo hele tiden have en konstruktiv, kritisk tilgang til, hvad de skal blande sig i, og derfor skal vi også som land sige fra, når vi kan. Og så får man ikke det hele i fællesskab. Altså, der er der jo ikke forskel på, når vi sidder hernede i folketingssalen, så er der også ting, vi må acceptere i kompromiser, og det skal vi også kunne med EU. Mm. Men den hele der sociale søjle og den retning, vi går der, det er ikke min kop te.
Men altså, man kan jo sige, strukturerne i forhold til den kendelse, som har ført til, at vi blev pålagt i en eller anden udformning og indføre en langt større øremærkning af barsel til fædre. Har I tænkt jer at gøre noget ved det?
Jamen, man kan jo gøre noget ved alting. Der er nogle politiske processer, der er sværere end andre. Altså, for at lige tage... Jeg er lige taget et andet sted hen. Altså, under min justitsministertid, der lykkedes det jo, at vi lavede den her Københavnererklæring, der faktisk betød, at man nu var enige om, at domstolen skulle ikke... skulle respektere de enkelte nationer, hvis det har foregået under demokratiske former osv. Der er nok forskel på... Om der er siddet en dommer i Rusland eller en dommer i Danmark og taget en afgørelse. Og hvad er det så for nogle sager, man derfra skal tage op? Det var besværligt, men det viser jo, at ting kan laves om. Og det samme her, altså man får taget hul på den diskussion og siger, hvad er det egentlig rimeligt, vi kan blive pålagt som nation? Og så er der selvfølgelig en balance. Man kan ikke være med i et fællesskab, hvor man kun vil pille det, man selv bedst kan lide. Nogle gange, altså alt kommer med en pris, og det er uanset, hvilke fællesskaber man er med i. Så jeg synes, det er en balance. Og jeg vil ikke være med til en demonisering af EU og alt det der, for det er noget pjat. Men jeg synes, vi skal sige meget fra, når det hele tiden handler om det her med kvoter til det ene, altså kvoter til fisk, slutfærdig. Altså kvoter til det ene og det andet, og barsel og alt det der. Der synes jeg bare, man går for langt. Og det tror jeg bliver sådan noget, vi skal arbejde med. Jeg tror da også, det er derfor, man ser en mere skeptisk holdning til EU-spørgsmål blandt borgerlige vælgere, og flere positive hos venstreorienterede, det er da fordi, at der er ved at ske nogle ryg. Og det er jeg meget opmærksom på. Jeg tror, var det dengang, at Hans Engel var formand, hvor vi sagde til en afstemning, vi siger ja, men ikke halleluja. Ja. Og det er måske det er et meget godt eksempel. Sådan har jeg det også. Jeg mener, vi skal med i EU, men vi skal jo ikke bare have en ukritisk tilgang til, hvad der foregår.
Nu sidder du med et ukrainsk banner på, og man kan jo sige, det er jo en af de ting, at man har valgt at lægge forsvarsforbeholdsafstemningen her i forlængelse af Ukrainekrigen. Tænker du det en sådan, altså, var det en timing, som du ville have valgt, hvis det havde stået til dig, det er klar over, det har det selvfølgelig gjort?
Nej, men jeg har lidt sådan, at jeg synes, det havde været mærkeligt, hvordan vi skulle forklare, at vi har lavet et stort nationalt kompromis om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, og så lavet som om, at det forbehold findes ikke. Jeg konstaterer i hvert fald, at skræmmekampagnen den her gang ligger på nej-siden og ikke på ja-siden. Jeg erkender, at vi er under retsforbeholdsafstemningen. Der var det også som ja-partier, der gik for langt. For det første var det 22 retsakter. Altså, det var mildest talt svært at holde styr på. Og så en masse snak om, nu vil kriminelle flyde ind over grænserne, hvis vi ikke fik det ja og sådan noget. Altså, det var forkert. Men nu hører vi jo de der ting om... forsvarsforbeholdet, nu får vi en Europa her, det svækker NATO, alt sådan noget sludder. Hvis det her forbeholdsafstemning, hvis et ja til det vil svække NATO med 1 millimeter, så vil vi være imod det som parti. Det her handler jo kun om, at der er noget, amerikanerne efterhånden beder os om os selv at klare. Lad os nu sige, at vi skal have en fredsbevarende mission i Ukraine efter det her, som NATO ikke er en del af, men som EU skal stå for. så synes jeg, det ville være helt vildt pinligt, hvis vi som land ikke kunne være med. Og når jeg går ind for et ja til den her afstemning, så er det simpelthen fordi, jeg synes, vi skal kunne sige ja og nej til hver mission. Og jeg synes, nu har vi talt om så mange år, at vi skal betale regningen i NATO. Og nu vil vi så til at sige, at når det gælder EU, ej, så må andre løse det for os. Jeg synes simpelthen, det er så dobbeltmoralsk, at det næsten ikke kan være i det. For mig handler det ikke om mere eller mindre EU, for det synes jeg er en mærkelig diskussion. Det handler sådan set om vi som nation, som fædreland, skal kunne sige, vi sender soldater ud i samarbejde med andre. Og derfor giver det mening at lægge afstemningen nu. Men jeg kommer ikke til at bilde nogen vælgere ind, at den her afstemning konkret har noget at gøre med den konflikt, vi ser i Rusland og Ukraine nu. For mig handler det om noget større. Om altså fuldt og helt ind i en fri verden, at vi kan tage på de missioner, vi vil. At vi som land kan lave piratbekæmpelse med andre nationer, og vi ikke kun skal gøre det selv, en stor søfartsnation. Altså, og jeg tror, det er vigtigt, at vi adskiller de argumenter. Altså, vi skal være ærlige over for befolkningen. Vi skal ikke prøve at bilde dem noget ind. Danskerne er alt for kloge til det der. Det skal vi lade være med.
Hvis vi nu bliver på forsvarsområdet, og du nævner selv det nationale kompromis, der blev indgået om forsvaret her for nylig, hvor man øger de danske andel af BNP brugt på forsvaret til 2% op mod 2030. Hvis vi ser på Tyskland, man kan jo sige meget om Tysklands agerende i forhold til Rusland i den seneste tid, men der har de jo, Scholz jo simpelthen gået ind og sagt, prøv at vi gør det fra næste år. Der øger du med 100 milliarder som en engangsbevilling. Det svarer til 750 milliarder danske kroner. Selv hvis man dividerer det op efter Danmarks befolkningsstørrelse, så er det omkring 60 millioner. Noget i den stil. Hvis vi ser på Danmark, så er det 7-8 milliarder, der bliver brugt næste år. Synes du, det er ambitiøst nok?
Jeg spurgte under de her forhandlinger. Altså, nu skal vi huske, at vi har sat nogle penge af ekstra nært i 22 og 23. Mm. Og til den tid skal der så være et nyt forsvarsforlig. Og det er jo ikke som vi går fra 0 til 18 milliarder i år 10. Det bliver mere og mere over årene. Jeg er spændt på at se, hvordan tyskerne overhovedet bruger alle de der penge.
Mm.
Altså, vi kan jo alle sammen sætte en masse penge af, hvis det ikke kan bruges. Altså, det er jo ikke som vi går ind i supermarkedet og siger, at vi godt have 5 kampfly og en ubåd og sådan lidt. Og så får vi det. Ting tager tid at bygge. Folk skal uddannes til det. Og jeg spurgte selvfølgelig, kan det ikke gå hurtigere? Forsvarskommandoen kom med jo en decideret anbefaling af, vi skal planlægge det, vi skal lave indkøb, og det er en rigtig rækkefølge at gøre det i. For mig er det mest vigtige, at vi når op på de 2%, og det er jo ikke et loft. Mm. Men altså, vi når derhen, som vi har lovet.
Men kunne man ikke sige, hvis det nu var, altså fordi det er en af de få gange, man hører offentlige myndigheder, der siger, at vi kan faktisk ikke bruge flere penge, men kunne man ikke forestille sig, at man lagde et x antal milliarder til side hver år, og så når kampflyene eller artilleriet dengang blev tilgængeligt og fremstillet, så havde man sparet pengene op, og så kunne man bruge det til at forbedre sit forsvar.
Jo, men jeg tænker også lidt, det er det, vi har besluttet at gøre her, at vi simpelthen siger, at vi skal op på den her aftale, så bruger vi de ekstra 18 milliarder. Eller hvad det nu bliver. Altså, det er jo 2% af BNP. Det kan vi jo ikke bare sige, at det er jo ikke nødvendigvis 18 milliarder om nogen år. Altså, men, ja. Men det er det, vi skal nå.
Ja.
Jeg har svært ved at være ked af den aftale. Altså, jeg er jo konservativ. Vi har jo kæmpet for de 2% i flere år. Jeg synes, det er fantastisk, vi når det nu. Så kan man altid ønske sig mere. Men altså, jeg har nok sådan, at det her havde vi jo aldrig fået igennem ellers. Nogle gange skal man også som parti være klar til at slå til, når muligheden byder sig.
Mm.
Og så er det jo kompromis. Det her er jo den nationale kompromis, fordi vi 5 partier, der jo ikke ser helt ens på verden, for nu bare at sige det.
Jeg snakkede for et par uger siden med pensioneret brigadegeneral Michael Klemmensen, som, og jeg tror, det var en lille smule polemisk, men ikke kun sagde, at hvad kan sige, de danske kampstyrker, som vi har på Antvorskov Kaserne, de vil kunne mønstre et kompetent forsvar af deres egne indkvarteringsbygninger, men nok heller ikke så meget mere end det. Det er selvfølgelig polemisk, men jeg tror, der var en kerne af sandhed. Mange af de nedskæringer, der er sket i det danske forsvar, det er vel nogen, som der er sket også, mens vi havde konservative regeringsdeltagelse. Ja. Hvordan har du det med det?
Ja, det er jeg selvfølgelig ikke særlig stolt over. Jeg tror bare, at nu kan man jo altid se ting klart i nutiden. Jeg tror helt ærligt, efter den kolde krig, muren faldt, der tog vi jo en fredsdividende. Ikke? Altså, der blev jo skåret ned. Og der bliver også sikkert, altså hvis man ved det dengang, som man gør i dag, så skulle vi jo aldrig have gjort det. Og derfor var en af vores krav jo for at gå i regering i VLAG-regeringen, der Løkke inviterede. Det var jo, der stod jo i regeringsgrundlaget et substantielt løft af forsvaret, skal man sige, hvad var det? Men det endte så med 20% løft af forsvaret. Der havde vi jo sagt, at vi kommer ikke til at gå i regering, hvis det forsvarsforlig, der skal laves i vores regeringstid, ikke løfter forsvarsvæsenet. Så jo, det er jo en historie, vi må bære med os, med nogle kasernelukninger og andet, vi faktisk ikke kunne lide. Og nu må vi så tage det på os og sige, nu skal vi have bygget det her op igen. Altså nu skal vi sikre, at vi har en ordentlig forhold for vores soldater. Vi skal have flere soldater, vi skal have mere militær, vi skal have mere isenkram, og så må vi så håbe, vi ikke begår den samme fejl igen. Fordi det var set med dagens lys jo naivt at tage den fredsdividende. Men jeg tror alle sammen, vi troede, der kom en ny tid. Vi så nye lande i Østeuropa skyde op som selvstændige nationer. De blev en del af EU. Altså det vi burde have gjort, det var selvfølgelig, da der skete det på Krim. Det skulle nok have givet stof til lidt større eftertanke, end det gjorde, hvis jeg synes, skal være helt ærlig.
Hvorfor tror du, at det var? Altså, hvad er det, man kunne vel gå det helt tilbage til 2008 og sige på invasionen af Georgien, og også nogle af de udmeldinger, som man kommer med Putin? Hvordan kan det være? Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det konservative folkepartis svigt, for det er jo et pan-europæisk svigt hos alle mulige andre partier og analytikere i øvrigt også. Hvad er det, der gør, at man ikke kan se, at der er et eller andet helt galt? Det er jo selvfølgelig bagklogskaben, så lyder det klare lys, men stadigvæk.
Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg tror faktisk ikke, jeg har noget godt svar på det. Altså, jeg tror stadig, man så Putin som mand, man kunne tale med, forhandle med. Altså, det var ikke det gamle Sovjet og alt det. Det vil sige, skal være mit bud. Jeg ved det ikke. Jeg sad heller ikke i Folketinget dengang, og hvorfor man agerede, som man har gjort. Det ved jeg faktisk ikke, men man kan sige, det var jo sådan generelt, altså, en opfattelse af, at det var noget andet end det. Ja, det så har vist sig. Og hvad er det, synes jeg var dybt ulykkeligt.
Man kan sige, en af de sådan helt store politiske konflikter og brudlinjer, der sådan har tegnet sig her de sidste par år, det er det, vi kalder identitetspolitik, eller også wokeness. Altså, vi har Black Lives Matter, vi har et museum om dansk kolonihistorie, som er ved at blive sådan en ny kampplads. Nikolaj Bøgh fra Konservativ Frederiksberg har skrevet om det. Politisering på universiteterne, debatter om kønsskifte til børn osv. Men tænker du på det konservative folkeparti, som er en opposition til de her tendenser og identitetspolitik som generelt?
Det tror jeg kommer lidt an på, hvordan man definerer det her, fordi det, du nævner der, det er jo en meget bred palette. Jeg synes jo, vi skal være et parti, der sådan står for at forsvare sådan nogle af de helt gennemgående konstruktioner i samfundet og den historie, de værdier, vi har med os. Men vi skal jo ikke blive sådan nogen, der ikke anerkender verdens tilstand og verden udvikler sig. Men det her med, det her med, at vi nægter at se se historien vi tager nutiden, og så siger vi, derfor gjorde vi noget forkert i historien. Nogle gange skal vi bare acceptere, vi har den historie, vi har, den må vi tage med os. Der, hvor det er farligt, det er jo, hvis vi ikke lærer af den. Jeg synes også, det er problematisk. Nu har vi set det med, var det ikke på kunstnere?
Kunstakademiet,
hvor man tænker, der trænges der nok lige til en opstramning. Ikke? Og det her med, alt er lige godt. Mm. Den der relativisme, det er jo ikke noget, vi abonnerer på overhovedet. Men jeg tror, det kommer an på, hvor bredt den går ud. Altså det her, der er også den der krænkelsesparathed over alt efterhånden. Der bliver det bare for meget for mig.
Hvad tænker du på her, for eksempel?
Jamen, jeg tænker på, hvad sange må du synge, og hvordan må du være, og var det ikke noget med, man må ikke i sådan en universitetsfest klæde sig ud til nogle bestemte
mexikaner
og sådan noget. Da bliver jeg bare så træt. Og jeg tænker, det kan jo ikke holde nu op. Altså, vi skal spørge, at vi ikke bliver så bange og korrekte, at vi ikke kan være. Altså, der hvor jeg bor, der står der faktisk i Viborg, der er sådan en plade. Jeg bor i et gammelt fredet hus eller en lejlighed på første sal. Og der er en plade, der står, at her har boet general von Scholten i sin barneår, der er ophævet nærslaveriet i. Ikke? Altså, der stod der også. Og det er jo lige før sådan en plade i dag kan give folk helt forarvelse. Mm. Men det er jo den kontekst, det er i. Vi skal jo ikke ændre historien, fordi der er nogle ord, der har forandret sig, eller noget, vi ikke kan lide længere. Men vi skal heller ikke være forstokket. Mm. Altså, når vi snakker identitetspolitik og sådan noget. Altså, det er jo klart, altså, der var en gang, hvor det var kriminelt, at to af samme køn var sammen. Det er det heldigvis ikke længere at holde fast på, at det skulle være det. Det mener jeg jo bare, at så har man jo tabt sin medmenneskelighed og sin sund fornuft. Men det betyder ikke bare, at man skal kunne.
Men jeg tænker for eksempel, nu havde vi jo, der var jo en nylig sag med, hvad det hedder, at konservative ungdom havde kritiseret LGBT Danmark for at gå ud og sige, de mente, det var en stærk politiserende forening, fordi de blandt andet mener, at det biologiske køn er ikke det, der er afgørende. Og en lang række andre ting, som der er vel en relativt bred konsensus om, er noget, der i hvert fald er svært forenligt med borgerlig politik.
Ja.
Men altså, hvad tænker du om det? Altså, der kan jeg forestille mig, at altså, det mødte jo en ret kraftig reaktion fra moderpartiet.
Men det var fordi, de sagde, at det var uforeneligt at være medlem af Konservativ Ungdom og medlem af LGBT Danmark. Jeg har det sådan. Der er mange ting i Danmarks Naturfredningsforening, jeg også godt kunne tænke mig anderledes, og andre organisationer. Og LGBT Danmark er jeg bestemt, der er meget, jeg ikke er enig med. Men det skal vel ikke være en eksklusionsgrund for at være med i en organisation. Det fandt de så heldigvis selv ud af. Det var nok dumt. Men vi skal jo nogle gange også påvirke tingene indenfra. Altså, jeg har det jo sådan. Jeg vil jo gerne som borgerligt menneske passe på naturen, for eksempel. Og hvis det var det, jeg gik allermest op i, så vil jeg da melde mig ind i Danmarks Naturfredningsforening. Og så vil jeg da bekæmpe, at det ligesom er blevet sådan, at det er sådan noget, venstrefløjen har ligesom, det er sådan deres, ligesom nogle af de her mere, de her folkelige organisationer, nødhjælpsorganisationer og andre. Der er ligesom om, der er nogle politikere eller nogle politiske retninger, der tager patent på den der dagsorden, og bestemte folk, der bliver ansat, der er nogle dag. Altså, der har jeg det sådan. Der er det også vigtigt, at vi som borgerlige nogle gange går aktivt ind i nogle foreninger og prøver at påvirke det indenfra. Mm. Og det er jo mere det, fordi der er meget LGBT Danmark, mener, som jeg synes godt nok er vildt om alt muligt, men man skal bare ikke forhindre andre mennesker i at være medlem af det konservative Folkeparti eller konservative Ungdom, fordi man er medlem der. Altså, vi får aldrig lavet noget om, hvis vi ikke bekæmper ting indfra nogle gange, og det synes jeg bare det, jeg tænker.
Tidligere valg har jo i høj grad handlet om indvandring, og nu kan man jo sige, at i lyset af den her nylige tilstrømning af ukrainske flygtninge, hvor der er kommet nogle af 20.000, tror jeg, i optagende stund, og det bliver projiceret fra regeringens side, det kan være op mod 100.000, der endte jo med at være uden for forliget om altså aftale om det her, fordi I var bekymrede for, i det konservative Folkeparti, hvorvidt der ville være folk med hvad kan man sige, flygtningestatus i Ukraine fra eksempelvis Mellemøsten, der kom ind her. Det har jo fået en del kritik for. Og der sidder jeg og tænker, at der har været dem, der sådan har sagt, at det er et udtryk for, at det konservative Folkeparti ikke er helt regeringsmoden. Hvordan har du med det?
Ja, det er jeg selvfølgelig uenig i. Jamen, jeg har det sådan med det, at nogle gange, så det er jo nemt at være god, ikke? Nogle gange kræver ting måske også en nuance. Og jeg har det sådan, vi skulle hjælpe ukrainerne, fordi jeg har sådan helt principielt, at det er vores nærområde. Der er 2 timers flyvning til Kiev, der er 3 timer til Rom. Vi prædiker i flygtningepolitikken hele tiden, man skal hjælpe i nærområderne. Hele tiden, at man skal ikke komme fra Somalia og Syrien og så videre til Danmark. Det er jo ikke sådan, det er det første land, man kommer til. Der skal man hjælpe i nærområdet. Der skal også være nogen der er nogle mellemøstlige lande, som jeg ikke forstår, ikke hjælper deres muslimske brødre og søster dernede. Det synes jeg er helt grotesk. Når vi så sagde, at det var ukrainerne, vi ville have op, og det var dem, vi ville lave særlov for, vi stemte jo for særloven, men vi havde et ændringsforslag, ikke? Så var det jo fordi, at jeg synes, det er noget rod, at lige om lidt, så har vi afghanere og syrere på 2 forskellige ordninger i Danmark. Så siger folk, jamen det skulle de så bare blive nede i Putins bomberegn? Nej, selvfølgelig skulle de da ikke det. Jeg har det bare sådan, at de, der var flygtninge fra for eksempel Mellemøsten i Ukraine, der kom ud, der skulle så gælde de helt almindelige regler. Altså, så kunne de jo søge asyl i de lande, de kom til, og kom de til Danmark, kunne de søge asyl. Men ikke med særloven. Fordi jeg ved godt, hvad det her fører til. Nu kommer der et pres for selvfølgelig Enhedslisten og Radikale og andre for, at det gælder for dem med særlov. Det skal også gælde for alle andre. Og så bliver vi jo en asylmagnet. Det kræver ikke mange forestillinger til, sådan det ender. Så for mig handlede det ikke om at være et ondt menneske. Det var sådan set ikke et specielt mål. Det handler sådan bare om at være nuanceret og sige, at vi lærer på ukrainerne, de får en særlov. Dem, der er flygtninge fra Mellemøsten og andre steder, de kan være flygtninge på de vilkår, vi nu har for flygtninge. Fordi jeg synes, der er nogle principper på spil. Det er ikke nyt noget, alt efter hvad vi føler den dag, så har vi forskellige principper. Og ja, det gav os nogle lusinger, det indrømmer jeg. Fordi den var svær at sælge, men jeg mener, vi har stået fast på de rigtige principper. Det mener jeg altså, vi har.
Hvis man nu, altså nu, og det er jo en af de kritikker, det er jo ikke sådan noget, man kan sige, at den har du stået på mål for rigeligt gang andre steder, men det er jo ligesom det her spørgsmål om, hvorvidt konservative bliver opfattet som nogen, der ikke rigtig mener, markerer sig særlig meget i debatten. Det man måske kunne sige, det var også, kan det måske udlægges som et problem, at nogen af de markerer jer meget bredt nogle steder, hvis man kigger på for eksempel i forhold til, hvis vi bare kigger på et spørgsmål som indvandrer, I har en Marcus Knuth, der er markant strammer, lad os sige det, og så kunne man sige, at der var en eksempelvis en Pernille Weiss, der ved sidste valg jo gik ud og sagde, at hun synes, 10 millioner afrikanske migranter kunne da ikke være så slemt endda. Jeg tror, hun modificerede det.
Ja, det tror jeg
men det er vi enige om. Men jeg tror bare, det illustrerer måske, at nogen vil opfatte det som, der er en meget stor, der er et meget stor spændvidde eller politisk spillerum. Højt til loftet, kunne man jo sige, på en venlig måde i det konservative. Hvad vil du sige til?
Nej, to ting. Jeg vil sige, at vi har fokuseret på nogle, sådan nogle klare politiske områder, vi synes er vigtige for os. Vi har masser af politik på hylderne. Når jeg nogle gange får at vide, at vi ikke mener noget, så går jeg lige hen og kigger, så kan jeg se finanslovsudspil, skatteudspil. Jeg kan simpelthen komme med en liste af udspil, vi er kommet med. Det er så interessant, at vi skulle forbi 5 medier, før nogen vil tage vores ældre udspil. Mm. Altså, så dem, der kritiseres, de vil ikke tage vores udspil. Det bliver bare træt i hovedet af. Det er en anden diskussion. Nej, altså, jeg oplever også i en konservativ folketingsgruppe, at vi som alle andre folketingsgrupper kan have forskellige tilgang til, hvor skal man stille sig i forskellige sager. Når vi taler konkret indhold, så vil jeg påstå, at vi er ret enige. Så tror jeg, at det kan handle om nogle gange, hvordan siger vi det? Hvordan formulerer vi det? Hvordan kommer det ud? Og der kan vi have forskellige måder at gå til det på. Men et stykke hen ad vejen, der ser jeg ikke det store forhold. Men selvfølgelig har vi der folk, der synes, nu skal vi ikke blive for stramme på den her udlændingepolitik, og andre, der siger, bare hold fast. Jeg har signaleret både over folketingsgruppen og baglandet til møder, så har sagt, at vores udlændingepolitik ligger fuldstændig fast, og den bliver ikke ændret. Det skal være en stram og en fair udlændingepolitik. Vi skal lære af fortidens fejl, vi bærer rundt på. Vi kan ikke få en masse mennesker hertil, som er meget forskellige fra den kultur, vi har. Og dem, der så kommer, skal selvfølgelig indordne sig de normer i Danmark. Så skal vi så på den anden side huske, at den arbejdskraft, der kommer, skal vi jo hilse velkommen. Altså, jeg er så træt af, at det bliver blandt sammen i den samme gryde. Fordi udenlandsk arbejdskraft, det er fantastisk. De kommer hertil, de arbejder. Det er en god forretning for Danmark. Den dag, de ikke har arbejde længere deroppe, mister deres opholdsgrundlag. Altså, hey, hvordan kan man være imod det? Altså, der synes jeg måske lige, så ved jeg godt, jeg tror engang, Clement Kjærsgaard har spurgt mig noget i retning af, hvad ville du gøre, hvis der kom 200.000 somalier i morgen? Vil det ikke betyde noget samfund til? Jo, det vil, jamen, der kommer ikke 200.000 somalier i morgen. Vel? Altså, det er ikke i min verden som partiformand til debat, om vi skal have en stram og fair udenrigspolitik. Det mener jeg, vi skal, fordi det er simpelthen nødvendigt for at passe på vores samfund.
Her, sådan afslutningsvis, har jeg lige på sådan lidt hurtige spørgsmål. Nu kan man sige, hvis det stod fuldstændig til dig, hvad skulle temaet for dit drømmetema for den næste valgkamp være? Nu kan man sige, nu er der Arne pensioner, som nævnte indvandringen, der tidligere har været dominerende. Hvis du selv kunne bestemme, hvad skulle det så være, som danskerne skulle tage stilling til som det primære ved det kommende valg?
Ja, jeg vil rigtig gerne tale om Danmarks økonomi, hvor penge skulle komme fra, og velfærd. Så kan man sige, er du bindegal, vil nogen sige, vil du tale om velfærd? Ja. For jeg synes, vi trænger til en debat om danskernes frie valg og retten til at vælge selv. Jeg kan ikke være i, at der er 50 kommuner i Danmark, hvor du kun kan vælge kommunens tilbud på ældreområdet. Det, jeg synes, det er helt syret. Så den der respekt for mennesket, frihed til det enkelte menneske, at vi passer på hinanden, at vi accepterer det frivillige civilsamfundet, det hele den der debat om, at pengene ikke kan bruges to gange, og vi skal lette skatten og sådan. Den debat vil jeg gerne have, og jeg vil rigtig gerne have, at Mette Frederiksen og jeg tog på en lang turné, hvor vi diskuterede velfærdssamfundet. Fordi på et tidspunkt, så tror jeg alligevel også, der er nogle folk, der siger, okay, måske kan vi godt selv finde ud af at administrere vores egen penge, uden at hun har haft dem i hånden først.
Hvem vil være den bedste statsminister for Danmark efter næste valg?
Det må vi se på, hvem det bliver, og hvem der er kandidater til det.
Og hvornår annoncerer du, at du er kandidat?
Jeg har i hvert fald ikke annonceret det endnu.
Nej.
Men jeg har jo sagt, for det er, jeg synes lige, der er bare lidt nuance i det her. Hvis man kigger på, hvor mange mandater vi fik ved sidste valg, og hvad vi står til i målingerne nu, så er det en voldsom forskel. Det er mere en fordobling. Det ligger selvfølgelig et pres på, at jeg må have en mening om, om jeg selv skulle melde mig ind i kampen. Det skal jeg også ordentligvis tænke over. Jeg ved jo også godt, alle dem, der siger, hvorfor melder du dig ikke? Det vil jeg også sige, hvis vores målinger begynder at gå tilbage, og jeg har meldt mig, så vil de også sige, ja, det, hvordan kunne han overhovedet tro det med så få mandater? Ikke? Jeg skylder selvfølgelig vælgerne at melde klart ud, om jeg er kandidat til det inden et valg. Og når jeg er færdig med at tænke over det, så melder jeg det ud.
Vi må se, hvornår det sker. Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Velkommen.
skal jo altid lige huske at sige, hvis du har fundet det her lige så interessant at se på, som jeg har fundet, og det er at snakke med Søren Pape Poulsen, så synes jeg, du skulle blive betalt medlem af Kontrast. Det er som altid dem, der betaler gildet. Det kan du gøre på kontrast.dk/medlem. Tak fordi du så med.